Jau šoruden 90% no apmēram pusmiljona Latvijas pensionāru varētu saņemt vidēji par 4 latiem un 68 santīmiem lielāku pensiju. Par to šodien pēc ilgām diskusijām vienojās pensionāru pārstāvji un labklājības ministri Ilze Viņķele. Viņa pēc tikšanās pauda gandarījumu par konstruktīvo sadarbību.
Indeksācija tiek atsākta šogad, proti septembrī, un indeksētas tiks pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus, un ar indeksu 1,04, kas nozīmē patēriņa grozu cenu izmaiņas par periodu no 2009. Līdz 2013. Gadam.
Lai gan Latvijas pensionāru federācijas prasības sākotnēji bija daudz stingrākas un panākt lielāku pieaugumu mazajām pensijām neizdevās, federācijas vadītājs Andris Siliņš par vienošanos ir apmierināts. Pēc viņa teiktā, 4,5 latu pie pensijas mēnesī ir ļoti nedaudz, bet tomēr taustāmi.
Manā skatījumā šis te pieņemtais lēmums ir tāds saprātīgs kompromiss tajā situācijā, kurā mēs esam. Tas faktiski zināmā mērā ir pieņemams gan valsts budžetam, gan arī lielākajai daļai Latvijas pensionāru.
Latvijas pensionāru federācijas valde gan jāvārda panāktiem kompromisam vēl nav devusi, jo sarunās ar labklājības ministri klāt bija tikai 2 no 19 valdes locekļiem. Federācijas vadītājs Andris Siliņš prognozēja, ka biedru vidū domas dalīsies un ne visi to atbalstīs. Gala lēmumu par atbalstu pensiju indeksācijai līdz 200 latiem pensionāru federācijas valde pieņems nākamu pirmdienu. Labklājības ministri liek cerības uz pensionāru godaprātu un situācijas izpratni.
Jo variantā, ja mums būtu jāindeksē pensijas, kur tas efekts nākamgad būtu 70 miljoni lati, tad to es varu teikt, ka tas izslēdz iespējas faktiski jebkurām citām iniciatīvām nākamā gada budžetā.
Lai indeksētu mazās pensijas līdz 200 latiem, šogad vajadzēs apmēram 10 miljonus latu, ko seks no sociālā budžeta uzkrājuma, bet nākamgad jau vairāk kā 30 miljonus latu. Pensionāru federācijas vadītājs gatavs nākamgad no jauna cīnīties par lielāku pieaugumu mazajām pensijām.
Mēs esam unikāla valsts, kur valsts solidārās pensijas atšķirās 100 un vairāk reizes mazākās no lielākās. Tādēļ ir jāmeklē kaut kādi risinājumi, kā tomēr šo te milzīgo starpību mazināt. Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk pensiju pielikums daudz nopietnāks kā līdz šim tieši mazajām pensijām, kuras šobrīd neatbilst nekādiem kritērijiem.
Jāatgādina, ka pensiju indeksācija ekonomiskās krīzes dēļ tika iesaldēta 2009. Gadā. Par to, kā pensijas indeksēs nākamgad, senioriem un labklājības ministrijai vēl būs atsevišķas sarunas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.